Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем буде старшиня молодіжної фракції об'єднаної громадянської партії Олег Корбан, який об'ястив об своїм наміри вилучатися на посаду старшині партії. А найперш крыху про надворье. У пятницу у Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо, але амаль без опадков. Температура у день от 11 до 15 градусов морозу. И зараз до новинного дня. За апошніми подзеями в свете сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Франция повітала номінацію беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Амбасадар у справах правоў чалавека Францыі Франсуа Зімерэй заявіў на прыёме жонкі Алеся Бяляцкага Наталі ў французскім МЗСе, што гэтая намінацыя падкрэслівае ўклад Алеся Бяляцкага ў абарону правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў у Беларусі і ва ўсім свеце. Францыя таксама заклікала Беларусь вызваліць усіх зняволеных па палітычных матывах або за праваабарончую дзейнасць і паважаць у поўнай меры грамадзянскія і палітычныя правы ў адпаведнасці з узятымі на сябе міжнароднымі абавязаннямі. Кіраўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікаў да аднаўлення офісу гэтай арганізацыі ў Менску. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне міністр замежных справ Ірляндыі, якая цяпер старшынёй ў АБСЕ, Іман Гілмар, выступаючы перад амерыканскім Гельсінскім камітэтам, урадавай групай Злучаных Штатаў, якая займаецца маніторынгам датрымання правоў чалавека ў Еўропе. Гілмар сказаў, што беларускія ўлады не прыслухаліся да рэкамендацый АБСЕ адносна паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, але падкрэсліў важнасць утрымання камунікацыі з урадам Беларусі. Афіцыйны Менск закрыў офіс АБСЕ ў Беларусі пасля таго, як арганізацыя жорстка скрытыкавала беларускія прэзідэнцкія выбары ў снежні 2010 году. Працягваем навіны. Каля 40 чалавек загінулі сёння ў выніку ракетных і мінамётных абстрэлаў сырыйскага гораду Хом з урадавымі войскамі, паведамляе сырыйская група па назіранні за правамі чалавека. Паводле яе дадзеных, з пачатку тыдня колькасць забітых у Хомсе перавысіла 100 чалавек. Хомс лічыцца галоўным апорным пунктам апазіцыі, якая выступае супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Міністры краінаў еўразоны адмовіліся галасаваць на сённяшнім саміце ў Брусэлі па пытанні ўдзялення Грэцыі чарговага пакету міжнароднай дапамогі. Прэм'ер-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер заявіў, што занадта многа пунктаў у грэцкім пляне патрабуюць паяснення. Міжнародны валютны фонд і Еўразвяз раней паабяцалі выдзеліць Афінам 130 мільярдаў еўра, але толькі пры ўмове выканання Грэцыі антыкрызіснай праграмы, якая прадугледжвае непапулярныя ў краіны захады бюджэтнай эканоміі. Без гэтых грошай Грэцыі ўжо ў сакавіку пагражае дэфолт, няздольнасць выканаць свае абавязкі па дзяржаўнай запазычанасці. Чакаецца, што гэта нанясе моцны ўдар фінансавым інстытутам па ўсёй Еўропе. Суд у Лондоне вынес сёння прысуды 9 абвінавачаным у змове з мэтай выбуху лондонскай фондавай біржы і спробе стварэння лягеру па падрыхтоўцы ваяўнікоў. Усе падсудныя брытанцы – выхадцы з Пакістану і Бангладэшу. Яны ўваходзілі ў склад ісламскай экстрэмісцкай групоўкі, якая абапіралася на ідэі Аль-Кайды. Шасцёра абвінавачаных атрымалі турэмныя тэрміны ад 5 да 16 гадоў. Трое астатніх правядуць у зняволенні прынамсі 8 гадоў, але дакладны тэрмін у прысудзе не паказаны. Паводле суддзі яны выйдуць на волю, калі перастануць прадстаўляць пагрозу для грамадства. Гэта быў выпуск навінаў.